mashaka yale kwa mekukabili sana. Mena kuambia istamtie bihayatak, hebu usiwe na pupa ya maisha. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaruzuku man yasha bighairi hisab. Sallu ala nabi. Mpaka hapo nimefahamika istamtie bihayatak. Na kuomba siku ya leo, kama una mawazo, una fikra, una pesa, kazi huna mpaka sasa hivi, umesoma au hujasoma, jamaa unaona mambo hayako vizuri, basi chukua brush pija katika kichwa chako, jiulize, je, kuna kitu kinatokea kwako Mungu hakitaki? Utapata jawabu. Kisha nakwambia chukua kisu, kata kata huzuni zako zote na mawazo yako yote, tia kitu kinachoitwa furaha. Namkumbuka shekhe wangu mmoja, mwingine nitamtolea habari yake. Alikuwa ana watoto wanane na mke wake na mmoja shemegi yake, wote walikuwa wakiishi nyumba moja, si hapa, sehemu nyingine, nchi nyingine. Maskini siku moja waliomba waende katika hafla harusi. Sheikh alikuwa ni alimu min alulama. Sheikh huyo sasa hivi pia naye keshakufa. Allahumma arhamhu waskanhu fil janna, Allahumma ja'alhu qabrahu rawdatan min riyadil janna wa la taj'al hufratan min hufarin niraniha. Tumekwenda kumfanyia ziara. Kinaambia Muhammad, leo wageni wote wametoka nyumbani, kwa hiyo inshallah wewe utaleta vitabu, kwa sababu fulani hayupo, fulani hayupo. Mimi nikaeka kweli vitabu. Tumeanza kufanya mutalaa wa kusoma. Nataka nikufundishe istamtia bi hayatak. Naumia moyo wangu kwa sababu nimezungumza hapa kana kwamba nimemuona machoni mwangu. Nimekumbuka baadhi ya akhlaki alizokuwa akinifundisha. Aliniambia katika wasia aliyokuwa akinipa, aliniambia Muhammad, kuwa na tabasamu kila wakati. Siku hiyo alikuwa anapenda kuniona muda wote, sababu ugenini sura yangu ilikuwa naikunja, tunasoma kwa ugumu sana. Aliniuliza, kwani we kucheka unalipa pesa? Niliona aibu, mpaka leo nimekuwa na sifa ile. Nakumbuka sana. Ananiambia isiwe kila wakati kitu kinakuumiza ubongo, kuna matatizo mengine hayana suluhu, hayatatuliki, kwa hiyo yawache hivyo hivyo kama yalivyo. Na kweli nilithibiti kwake huyu bwana, tulivyokuwa tunasoma pale pale akapokea hati simu, akaambiwa gari walopanda wake zake pamoja na watoto wake na yule shemegi yake imepinduka na wote wamekufa. Mimi nikashtuka, yule mama alikuwa akinilea, mimi alikuwa ananipenda sana kama ni mtoto wake akuzaliwa, sababu ni mgeni ndani ya nchi ile. Nikaanza kulia, niliambia Muhammad, qul inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Fakultu inna lillahi wa ana abki wa ana abki, nasema inna lillahi na mimi nalia. Kisha likasema yale zikaletwa maiti, sheikh anashulikia maiti, namuona mimi sikuweza. Na baadhi ya tulab walikuwa wakiishi kule, tukashirikiana na mashaikh wa mji ule, watu wakazika. Baada kuzika watu wanaenda kumpa tazia, sheikh ananiambia utabakia nyumbani hapa. Wallahi niliona hii istamtia bihayatak. Sheikh alikuwa akizunguka chumbani kwake, mke wake alikuwa anaitwa Zulaikha, anaenda kule, akiona chumba cha mke wake alikuwa anatoka na machozi. Sheikh anatoka chumba kile, anakwenda katika chumba cha binti wake wawili, mmoja alikuwa anaitwa Faiza na mwingine alikuwa anaitwa Juairia. Wakubwa hawa alikuwa akizunguka, akiona mabuibui yao, akiona mikoba yao, nguo zao. Sheikh alikuwa anatoka na machozi, anakwenda katika chumba cha mwanawe alikuwa anaitwa Muhammad kama mimi, ambaye yeye ndo alikuwa driver suku sayara, anapeleka ile gari, anaangalia vitu vya ofisi vya Muhammad na mambo yake, analia. Anaenda katika mtoto wake mdogo, anaangalia basikeli yake, kisha ananiambia Muhammad, inna Allaha maana, mimi nilikuwa ndo mliwazi wake, lakini watu walikuwa wanakuja kumtembelea. Wallahi alikuwa anawahudumikia watu, watu walikuwa akilia, yeye alikuwa yuko vizuri kabisa. Utafikiri wale watu ni wamefiwa, sio yeye. Na siku na mimi nilipopata kadhaa ya ahli yangu waliofariki, basi na mimi nilimkumbuka yeye, nikawa nafsi yangu imepata itminan. Kwa nini haya? Aliniambia kitu kimoja, aliniambia Muhammad, chochote kinachotokea katika dunia,
basi hiyo kinakuwa ni khairi yako. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Sheikh hajatimiza miezi sita na yeye akafa akafuata familia yake, lakini ujira wake ulikuwa mkubwa. Istamtia bihayata. Sasa mimi nakwambia kwa kumalizia, time yangu imekwisha. La tahzan wabtasim lilhayat, usihuzunike, tabassam na maisha. Fa innal huznu la yashfi almarid, huzuni yako haiwezi kampoesha. Jamaa katundikwa mguu, yuko India, ubongo wake umepasuliwa. Alhayatun qasiratun la taktasir bilhammi walgham, maisha mafupi haya, usiyafanye maisha haya kazidi kwa mafupi, kwa mawazo na huzuni na stress. Onyesha tabasamu ndugu yangu, hata kama moyo wako unavuja damu, hata kama una matatizo yamekaa katika kichwa chako, na isiwe kila mmoja unampa habari yako tu. La tabki ala labani almaksub, usilie kwa maziwa tayari yashamwagika, tayari kishakwenda. Int wewe basi taraji ihtisabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hupati msiba wote isipokuwa Allah anakusamehe dhambi, anakuandikia thawabu na anakuinua daraja. Je, kama ukipata mitihani una yakini nayo, utalia wewe? La tahzan wabtasim lilhayat, istamti' bihayataka, starehe katika maisha yako. Usiona jeka gerezani mwanamke hakutaki tena, we ukamngangania, ukala vidonge, ukanini. La, istamti' bihayata, kama hakutaki wako wengine wala kutaka, achana naye. Ukiachana naye Mungu atakupa bora zaidi ya huyo. Usinganganie kazi ambayo haikukubali.